Godmorgen. Godt at se jer alle sammen. Hvilken herlig dag vi har i dag. Og Gud er midt i blandt os, og hvor er det skønt at tilbede Jesus Kristus. Det er godt at tilbede ham. Det er godt at mærke det i lungerne og i kroppen, at Jesus, hele dig. Det kan godt ske. Altså, har I nogle gange sådan rejst ned til de varme lande og set dem tilbede Jesus? Rejtet. Sådan Afrika og sådan noget der. De giver en virkelig gas. Sydamerika har også været, er du rigtig klog. Altså nogle gange tænkte jeg, tror de virkelig Gud er døv eller hvad? De er virkelig en stemmeføring. Man tænkte, hold da helt om. Og så var jeg i Israel for nogle år siden. Og så jeg dem tilbede Gud. Og det var simpelthen også sjovt at se. Altså jeg følte mig helt hjemme. Jeg var født og vokset i en pinsekirke, så at når jeg så de der jøder stå og vugge, og stå der og tilbede Gud, når de stod der, så følte jeg lige pludselig, jamen jeg kunne genkende min egen sådan, når vi står og tilbeder Jesus, og jeg kunne se hele kroppen og så videre, den form de havde, så kunne jeg genspejle, og så kunne jeg se, nå men du er bare vokset op i en dansk kontekst, hvor der ikke er så kropsligt, Martin. Den er god nok, der hvor det hele startede, den er god nok, du er ikke helt galt på den, Martin. Du må godt tilbede Gud med kroppen. Og det gør vi uanset hvad vi vil, så bruger vi vores krop til at tilbede et eller andet. Jeg skal tale med jer til jer i dag om noget, som er født af Gud. Og Johannes han bruger meget den form og den formulering i sin brev og i sit evangelium. Han taler om det i Johannes 1. 14, så taler han om det her, at der er noget, der er født af menneske. Og så er der noget, der er født af Gud. Noget, der er født af menneskets vilje. Menneskets styrke. Men der er også noget, der er født af Gud. Og Jesus siger det også i diskussionen, eller ikke, men i samtalen med Peter, hvor at Peter svarer, hvem er Jesus Kristus? Så siger han, du er den levende Guds søn. Så siger han, dette kunne du ikke selv. Dette formår du ikke selv at regne dig frem til. Dette har din far i himlen åbenbaret vist for dine øjne, hvem jeg er. Så det er altså noget, som er født af Gud. Noget, som er et Guds værk, som bliver åbnet for vores øjne og bliver taget væk. Altså det er naturligt, det umiddelbare, vi ser. I Paulus kan bruge nogle steder, der kan han bruge kødet og ånd som kød knyttet til det gamle menneskelige natur, som noget, der er syndigt. Og, men Johannes bruger ikke nødvendigvis det på den måde. Han beskriver bare noget af født af Gud og noget af menneske. Og der stiller han det ikke nødvendigvis op til, at det på den måde er kødeligt som syndigt, men bare det menneskeligt. Altså, mennesket i sin naturlige kraft og styrke lægger egne planer og har sin egen styrke til at klare sin hverdag og har økonomi, som man tilrettelægger og planlægger. Det er vores egen menneskelige styrke, som vi forvalter på bedst mulig måde, på alle måder, så vi optimerer vores tilværelse her i livet. Det er et gode for os. Min søn han havde lavet en renovering i sit hus, da han flyttede ind. Og det blev ved med at rode rundt omkring huset med alle mulige ting. Og han blev ved med at hive ting ud. Så i går så var Anne og jeg ude og hjælpe til med en anhænger. Og alle fire var i gang med at fylde anhængeren igen og igen og igen og igen og igen og igen. Og det er jo menneskets styrke, men når vi så får ryddet op i alle de ting, så har vi kultiveret tingene. Midt under renoveringen, der virkede det jo helt usiviliseret, ukultiveret. Men når det er færdigt, så står det kultiveret, så er det formet, så er det dannet. Det er vores menneskelige styrke, det er Gud givet til os, hvor han siger, nu er det givet jer skaberværket, forvalte det, hersk over det, brug det på den gode måde, brug jeres visdom og jeres styrke, og omsætte det bedst muligt. Men så taler Bibelen om noget, der er overnaturligt. Fordi vores styrke når kun til et vist mål. Bibelen fortæller os, at vores styrke formår ikke at frelse os selv. Vores styrke formår ikke at forvandle det, som vi nogle gange står i, hvor vi vil sige, nu er det bare helt umuligt. Nu er det håbløst. Lægerne siger, det er umuligt. Alle mennesker omkring mig siger, det er umuligt. Og Bibelen taler det om, at der bliver givet et løfte givet af Gud. Og dette Guds løfte er større end vores menneskelige styrke. Dette Guds løfte at leve i afhængighed af det Guds løfte. Det tilsidesætter ikke alt det andet, at jeg ikke har et ansvar, og jeg ikke forvalter alle de her ting. Alle de der ting, de er der stadigvæk. Men jeg har min styrke et løfte givet af Gud. Helt tilbage fra syndefaldet lovede Gud, gav et løfte til Adam og Eva og siger, ud af kvinden skal fødes en, som knuser slangens hoved. Og i billedet så fortælles det der, at når en jomfru føder Gud ind i verden, så skal han knuse Satans hoved. Det er grundlæggende det, den sætning siger. At det er noget overnaturligt, noget, som mennesket i sig selv ikke kan, men hvor Gud griber ind og gør noget overnaturligt. Vi kan ikke bruge ordet unaturligt, fordi det er stadigvæk ind i vores natur, men det er overnaturligt. Det er Guds indgriben ind i det. Men det er større, end hvad vi umiddelbart kan i vores egen forståelse, og det tilsidesætter ikke den almindelige orden. Det kunne være, at du havde lyst til at prøve at løbe på vandet sammen med Jesus, og i den anden ende af Genesarets bred, og hvor disciplinen har været den anden ende af søen, så havde du ikke kunne gå på vandet. Naturen var stadigvæk naturen. Men den, som specifikt var et sted, hvor at der blev givet et løfte, hvor Jesus siger, kom Peter, og Peter, han hører Jesu ord, og træder ud på det, så blev der givet et løfte. Og på det ord, på Guds ord, kunne Peter gå. Ingen gang på vandet, men på Guds ord. Det var gå på Guds løfte. Og vi vil sige med vores natur, han gik på vandet. Men åndeligt talt, så gik han på Guds løfte. Og dette at vente på, at Guds løfte bliver til en realitet, er for os mennesker svært. I Jesaja 54, vers 1, så står der således. Råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte, brud ud i jubel. Råb af glæde, du som ikke fik vejer. For den enlige kvinde får flere børn end den, der er gift, siger Herren. Gør mere plads i dit telt. Spænd teltduen ud. Spar ikke på den. Gør bedunerne lange så og slå pløkkerne fast. For du skal brede dig mod syd og nord. Dit afkom får folkeslag i eje. De skal bosætte sig i forladte byer. Og i vers 13. Og alle dine sønner og døtre og alle dine børn skal være oplært af Herren. Og dine børn får stor lykke. De er grundfæstet på retfærdighed. Jeg tror, det er den her. Sådan der. Det var lidt bedre. Det starter i vers 1. Råb af fryd, du ufrugtbar. Hvad sigter Esajas til det? Han har nemlig både en fortid og en fremtid i sin profeti. Når jøderne hører dette, råb af fryd, du ufrugtbar. Hvad har de tænkt? Jo, de tænkte på deres matriark. Deres første mor, Sara. Det var deres første mor. Deres patriark var Abraham. Og Abraham og Sara, de fik løftet givet af Gud, at de skulle drage ud fra kaliderne, ud fra Ur, hvor de havde alle deres møjguder og deres afguder, væk med alt det der. Forlad det alt sammen og rejse herhen, hvor du skal tilbede den eneste sande levende Gud. Og Abraham tager ud på rejsen, uden at vide, hvor han skal hen. Men han nærmer sig det forjættede land, og når han når dertil, så er han klar over, nu er det nu, nu er det her. Her skal jeg være. Her skal jeg bosætte mig. Her skal jeg indsætte dette land. Og han bringer et offer for Herren, og han tilbeder Gud. Og det gør han 10 steder rundt i Israel. Og ikke bare det, han gør dette, så kommer Gud Herren igen og igen på besøg til Abraham. Og Abraham, Gud siger til Abraham, Abraham, du skal blive til et stort folk. Og Abraham, første gang han hører, siger, wow, ikke? Det er jo fantastisk at få et løfte fra Gud. Er nogen af jer, der prøvet at få et profetisk ord? Det var ikke mange af jer, hva'? Jeg tror, der var flere af jer. Jeg har prøvet at få et ord fra Herren, hvor vi mærker, hey, det her, det var Gud, der talte. Er nogen af jer, der har prøvet at gå og tænke på, hvornår sker det? Hvornår bliver det til realitet? Velkommen ind i klubben. Historien om Abraham. Og Abraham, det er han går med det her, han har hørt et løfte, og det var så godt i starten, at han går rundt med det her løfte om, at han skal blive til et stort folk, og Gud vil velsigne ham, og Gud vil velsigne ham igen og igen. Og tiden går, og der sker en hel masse forskellige fortællinger igen og igen, og dem går vi ikke igennem alle de beretninger. Men når Abraham og Sara bliver rigtig gamle, der står, at Abraham eller Sara var ikke længere på kvinders vis. Og havde ikke længere lyst til Abraham, står der faktisk. Og Abraham havde heller ikke lige sådan havde lyst til Sara måske på samme måde længere. De var ligesom, det er der nogen, der er helt enige i, at man overstår kapitel, men det udtrykkes lidt der, som at det var ligesom et overstået kapitel lige der. Jeg skal lige sige, at inden da, så sker der jo lige præcis det, at cirka halvvejs i historien, at Sara kommer hen til Abraham og siger, Abraham, jeg ved godt, Gud har givet det løfte, men jeg kan jo ikke få børn, Abraham. Jeg har en trælkvinde her, der hedder Hagar fra Egypten. Gå ind og læg med hende. Og Abraham siger, og så gjorde han det alligevel. Og det er faktisk det, som tales om her. Det tales ikke om synd eller ikke synd. For det var faktisk ikke beskrives ikke som synd i den her kontekst. Det, som det handler om, det var det ved menneskelig styrke, at løfter skulle opfyldes? Eller var det Guds løfte, det skulle opfyldes? Og de blev utålmodige og blev overmanet af ventroen og det at vente på Gud. Og de tænkte, vi hjælper lige Gud lidt. Har I haft den tank? I er ikke helt sande. Jeg har haft den tank. Vi har lige tænkt, ja, Gud, jeg kan lige gøre sådan her. Og så lykkedes det, og så falder på plads. Og så står man bagefter, det var måske ikke helt. Det var ikke helt lige det. Det var ikke lige det. Så må man bakke tilbage igen og så sige, det var ikke det. Det er den menneskelige side, at vi tænker, Gud har givet løfte. Hvad er der galt ved, at jeg hjælper ham lidt? Og det er sådan en, det er den ene side det her med, at vi har forvalterskabet, og vi hele tiden planlægger, vi gør alt, hvad vi skal osv. Men det er som et Guds løfte. Der er det mere et spørgsmål om at vente på Herren. Og se, når Gud han gør det. Og tage imod det, når Gud han gør det. Og når Abraham, efter lang tid, så på besøg til sidst, som et af de sidste besøg af Herren, så siger Herren til Abraham, om et år ved denne tid skal Sara blive med barn. Og Sara hun lå. Og hun stod inde ved siden af, og et stykke derfra, og Abraham kunne jo ikke høre, at hun lå, men Herren vidste det. Så Herren siger til Abraham, hvorfor griner Sara? Og så bliver Sara ligesom trukket frem der, og så, men jeg lå ikke, jeg grinede ikke, og så videre. Og så siger han, Sara, du lå. Om et år ved den her tid, så bliver du med barn. Og Sara og Abraham gik ind sammen igen og lå sammen. Og Sara fødte Isak. Og dermed blev Sara matriark. Den første mor til en stort folk. Et gudsfolk. Og som blev til Isak og Jakob og de 12 stammer, det jødiske folk Israel. Men også vi er inkluderet i den løfte ved Abraham via Isak. Fordi at det er alle jordens slægter skal velsignes igennem Abraham. Og det peger hen til den anden side af Esajas profeti. Både den ene går tilbage til Sara, som fortæller sig og siger, se her, den anden side der, det peger frem. For Esajas er i gang med fra kapitel 40 til 66 med de messianske profetier. Og så sige, den unge kvinde, Den, som ikke var gift, den, som var enlig, skal blive med barn. Og her taler han jo om Maria, som skal føde Kristus. Og som udvider det telt, som alene var det jødiske folk, men som strækker sig vidt ud over hele jorden fra Judæa til Samaria og ind til jordens ende. Og dermed er vi alle sammen inkluderet, både i den første i 1. Mosebog kapitel 12 og i Jesajas 54, er vi inkluderet i disse profetier. Fordi vi er troens folk. Paulus han taler om det, at altså, som Abraham er troens far, så er vi en del af dette troens folk. Derfor spejler vi os også så nemt i de her personer i deres kamp. Om både at have tro og mod, men også samtidig tvivl og tænke, kan vi ikke lige hjælpe lidt? Kan vi ikke lige? Men Abraham fik besøg igen af Gud. Og jeg tror, det er derfor også, at vi igen og igen har nogle ting, som vi bliver ved med at gøre, som hvor Gud besøger os. Jeg voksede op i en kultur, hvor kristen kultur, hvor at sakramenterne ikke nødvendigvis fyldte så meget. Det gjorde de senere hen i min opvækst. Men i den samlede pentekostale tradition, der har lovsangen og bønnen fyldt meget mere end nadveren nødvendigvis i vores gudstjenesteform. Men der er noget, vi bliver ved med at gøre, og som ordet, hvor, som Jesus siger til os, vi skal gøre. Fordi når vi gør disse ting, så vender vi hen til det løfte, som er givet os. Vi bliver ført hen til det løfte, som er større end lige næste uge og næste uge igen, men vi bliver ført ind i et løfte, som gælder helt tilbage fra Adam og Abraham og Noah, dem alle sammen hele vejen igennem rejsen, og fra Kristus og apostlene og frem til i dag, og indtil Kristus kommer igen. Vi bliver ført ind i det store løftesland. Og i det løfte, der finder vi vores styrke igen og igen, som opmuntrer os til at have tillid til det, som Gud har lovet os. Og det er klart, det store er, at han har frelst os, han har sonet vores synd, han har fjernet det, som adskiller os fra Gud og mennesket. Det har han grebet ind over for ved sin egen død på korset og sin opstandelse. Ved hans indgriben har han kommet ind og fjernet dette, og velsignet os og sagt, nu når vi har nadver sammen, så tager vi del i den velsignelse, det er for Gud, at vi er sammen med ham. Det er født af Gud, hver eneste gang vi har nadver. Det er altså ikke et tomt eller dødt måltid, vi tager. Det er født af Gud. Det er løftelandet, vi tager fat i. Det er ikke noget, hvor du har nogen styrke, eller du har nogen magt, men hvor vi tager del i det, som han har forkyndt. Og det, som han har gjort, det er det, vi proklamerer. Og vi drikker det, vi spiser det og siger, vi lever deraf, og vi venter, og vi bier på Herren, og vi anråber og beder om hans indgriben til stadighed i menneskers liv. Når jeg læser sådan i det nye testamente, så kan jeg jo se det interessante ved den her, at det, som er født af Gud, det starter med, at Gud kommer og besøger Maria ved en engel, og sige, at hun skal blive med barn. Og hun forstår ikke, hvordan det skal ske. Hun er ude af sig selv. Og englen fortæller hende, at Helligånden skal overskygge hende. Helligånden skal komme og røre ved hende. Og hun skal føde et barn, Kristus. Det var en undfangelse. Der blev en graviditet. Der var noget, der tog større og større mave. Og det tæller ikke for os mænd, desværre. Jeg prøver at holde maven lidt ind. Men til at starte med, så er det kvinden, der først mærker, jamen der er noget liv. Og vi mænd, vi mærker det ikke. Der går lang tid, vi kan bare se kvinden buler ud. På et tidspunkt, så kommer de og så siger, prøv at komme her med din hånd. Og så mærker vi. Så mærker vi, så bliver vi forskrækket. Det gjorde jeg. Hvad var det? Det var en fod. Det var en hånd, tror jeg. Hvis du mærker herover, så er det. Og så mærker man, der er liv. Der er liv. På et tidspunkt, så bliver det født. Og så vender det op og ned på forældrenes tilværelse. Døgnrytmen, men om natten bliver anderledes. om dagen bliver anderledes. Egoismen bliver hårdt prøvet. Biografturene, som man bare kunne gå med popcorn før, og man bare kunne nyde alle koncerterne. Man kunne bare... Det var bare... Freedom! Og pludselig så er der noget nyt. Liv! Og det er ikke den samme sang. Freedom! Der er sådan mere en diskussion mellem mor og far. Hvis du er det? Hvem tager nattevagten? Hvem tager? Og så videre. Men hvis du lige går ind og spørger, skal vi bare tage det fra jer, eller hvad? Så vil de vågne op og sige, hvad mener du? Det bringer liv og glæde. Midt i, det er en opgave, og alt det her, så er det den største gave i tilværelsen. Og sådan er det med Kristus, der bliver født ind i verden, og bliver født ind i vores liv, når Nikodemus får at vide, Nikodemus, du må fødes på ny. Det er rigtigt, du kan med din menneskelige styrke, du sidder som farisæer i jødernes råd, du er vis, du er dygtig, du kan en masse, du har styr på skrifterne, du har styr på det ene og det andet, du har styr på tingene. Det er godt, Nikodemus. Og hans hjerte var oprigtigt. Men Jesus smiler nærmest til ham og siger, Nikodemus, du må fødes på ny. Jamen, jeg kan jo ikke komme ind i min mors liv igen. Man kan mærke Nikodemus' frustration. Han vil så gerne tage imod det. Og så siger han, du må fødes ovenfra, Nikodemus. Det er som den her fødsel, som er nu og her. Det er født ved Guds ånd. Og man kan jo se den tidlige kirke, at når mennesket blev født på ny, så skabte noget virak. Der blev sådan en væltet rundt på tingene rundt i Jerusalem. De havde masser af partier i forvejen. Esserererne og Nazareers parti og Sadukæer og Farisæer. Der var en hel masse forskellige. De var ligesom alle andre. Masser af grupperinger. Masser af synspunkter. Men lige pludselig så var der noget, der var nyt. Født på ny. Når Jesus vender hen til Kapernaum, der hvor han var vokset op, så ringagtigt i Kristus, når han kom. Er det ikke tømrerens søn? Er det ikke Marias søn? Nogle gange så har vi det med, at det Gud han gør, at negligere det eller tale det ned. Men det gælder om at gribe det Gud han gør. Når Gud giver et løfte, og han begynder at vise det, og det bliver til iblandt os, så må vi gribe det og tage imod det. Og lade det, som Gud gør, få indflydelse i vores liv. Og på samme måde med Nikodemus, han ønskede at gribe det, at Kristus han var kommet. Og Nikodemus siger, vi ved i jødernes råd, at du kan ikke gøre de ting, du gør, uden at du er sendt af Gud. Men hvem er du? Hvem er du, Jesus? Hvad plads får du i vores liv? Men når det Nikodemus senere i Apostlenes Gerninger bliver født på ny, så griber han det. Og så bliver det nye liv til i ham. Det er at sige, som det første det er, du lever et kristenliv i kraft af et løfte givet af Gud. Og det at vente på det løfte, gå i opfyldelse og de profetier, det som er talt i noget liv, det er at have tålmodighed med det, og vente på det, og ikke manipulere med det, men at have tillid til Gud i det, er helt afgørende. Men når det så sker, og det bliver født ind i dit liv, og det begynder at blive til, så gælder det, som når Kristus gik på jorden, at gribe det og at give det plads og rum i vores liv. I denne her tid, så er der noget, der spirer frem på en helt anden måde end tidligere. Og medier kimer faktisk. Jeg blev ringet op 3 gange efterhånden af Kristeligt Dagblad. Medier prøver det ene og det andet og finde ud af, hvad er det, der sker i vores land. For de kendiser, politikere, det ene og det andet, kommer til tro. Men de kan også mærke, at der er noget, der mulmer i den danske... Der er noget, der ulmer, hedder det, i den danske muld. Og der er noget, der ligesom... Der er noget, der sker. Der er noget, som rumsterer. Der er noget, de ikke helt... Så de laver den ene undersøgelse efter den anden. Og lige i øjeblikket er der udkommet en ny undersøgelse af DBI, Dansk Bibelselskab. Gud og danskerne. Og den er lavet af Holst Maurits søn, og den er utrolig interessant. Det er utroligt interessant at se, at hvis man ser omkring, stiller spørgsmålet om åndelige oplevelser i dag i Danmark, så er den delt ind i aldersgrupper. Så hvis man spørger dem fra 16 til 30 år, om de har haft åndelige oplevelser, som gør, der har indflydelse på din valg i tilværelsen, så er det dobbelt så mange unge mennesker, som dem over 61. Jeg tror, det er 13,8 for dem over 61 og 26,5, sådan som jeg lige husker det, som har åndelige oplevelser, som får indflydelse på de valg, man træffer, og som den måde, man vil leve på. Og det mest bemærkelsesværdige er faktisk, at det er endnu større antal blandt de unge mænd end kvinder. Nu har jeg været præst i mange år. Og det, når vi har kørt alfakurser, så har det altid været 80-20 kvinder. Altid flest kvinder. Når vi har siddet til møder, hvor folk kommer ind, så er det altid flest kvinder. I den her tid, hvis du kigger blandt de unge, så vil du begynde at se, at der er flere og flere af de unge, som er faktisk mænd. Og det er trenden, som sker i øjeblikket, at det er nærmest, om ikke dobbelt op, så er det i hvert fald væsentligt flere unge mænd end kvinder, som søger Gud. Og det er ikke kun et spørgsmål om åndelig oplevelse, det er også, om man vil læse i Bibelen, om man har lyst til at vide mere om Bibelen. De antal er væsentligt større, også igen ved de unge, end dem over 61. Og også between, det er en større andel blandt de unge. Og igen slår barometeret ud, endnu større ved de unge mænd. Og ingen kan stå bare og sige, rose er noget som helst, hverken noget trosamfund, eller nogle kampagner, eller det ene eller det andet. Men vi står tilbage og siger, at der er noget, som bliver født af Gud i den her tid. Der er noget, Gud gør, som vi ikke helt. Hvad er det, der sker? Og de sekulære medier, både Berlingerne og Politikken, sidder også og laver deres undersøgelser og vil prøve at have styr på det. Men der sker noget i den danske mulm i vores jord. Og det kunne se ud som om, at der rejser sig noget i folkesjælen i Danmark. Af forskellige omstændigheder og forskellige årsager, men der rejser sig en gudslængsel. At der er nogen, der spørger efter noget fundament i tilværelsen. Efter en tid, hvor alting bare skulle være relativt. Jeg var vokset op med, at i skolen diskutere, at alt er relativt. Og det var jo altid, at jordbær smager anderledes hos Karsten, end det smager hos mig. Det var jo altid de argumenter, man skulle stå og argumentere mod. Men vi andre ville jo stå og sige, jamen, du kan jo trods alt lave et produkt, som vil sige, at det her, det smager som et jordbær. Så kan vi lave kunstige produkter, og så er vi enige om, at det smager af jordbær. Så vi vil jo stadigvæk stå og argumentere for, at der er et eller andet, der er en objektiv smag på det. Så vi er alt der relativt, og alt bare alene er subjektivt, er jo den norm, som jeg er vokset op i, og som dem før mig endnu mere, eller i hvert fald lige så meget. Og så kan du sige, at de helt gamle er nok vokset op med mere kristendom. Men i den her tid, så rejser der sig en ny generation, som stiller spørgsmål, og som gerne, viser undersøgelsen, vil vide mere om Bibelen. Have mere information om, hvad Bibelen siger. Hvad er det for en bog? Og hvordan kan den have indflydelse på mit liv? Og det rejser jo en spændende udfordring for os som kirke. At være til stede i det, og gribe det, og tale ind i det. Vi ikke bare laver samme gademissionsfremstød og alting, som vi plejer, men vi tænker ind i, hvad er det faktisk, vi kan høre, at der bliver italesat som et råb i den samfund, som vi er en del af. Fordi jeg tror, det er født af Gud. Der er noget, Gud gør i den her tid. Du, som ikke er fødte, bryd ud i jubel, råb af glæde. Hold op, hvor har vi gået mange år i min tid og talt om, får Danmark nogensinde en vækkelse? Ej, det kan være Norge for, det kan være Sverige for, det er nogle større kristne lande, og der er det ene og det andet. Men får Danmark sådan en gennemgribende vækkelse? Jeg tror ikke, vi står i det lige nu, men der er noget, der ulmer. Der er noget, der bevæger sig. Er kvinden ved at forvære? Er Danmark ved at forvære? Er der noget, som skal presses igennem og blive som fødes, som Gud han gør. Jeg tænker ikke, at vi skal presse det. Men jeg tænker, at det er noget Gud han gør. Og nogle gange så er det med smerte, så er det også en kamp. Det er ikke kun en superglæde, det er også, at der vil også rejse sig modstand imod og spørgsmål og alt muligt andet. Men grundlæggende det er det, at gribe det og være med i det. Jeg tror samtidig, at når Jesus kom, så beskriver Paulus det jo i Galaterbrevet, i tidens fylde. Når Gud handler, så er der en timing. Når Gud besøger nationer, så er der en timing. Når Gud sendte Kristus, da han blev født ind i verden, så var der en timing for dette. Det var tidens fylde, da det skete. På samme måde så er der for os i dag, der er noget her, hvor Gud han gør noget i denne her tid. I en tid som denne, griber han ind og handler. I kan selv læse undersøgelsen, men nok det, der overraskede mig allermest, det var antallet af unge, som selv siger, de inden for en måned havde været til gudstjeneste. Det var et meget højt procentandel. Det var ikke kun fysisk, men det var også online. På en eller anden måde opsøgte en gudstjeneste. Det var mærkbart et antal. Jeg skal nærme min afrunding her, så vil jeg sige, det er interessant at se, at når Gud føder ting, så sker der også noget overnaturligt. Guds indgriben, som jeg beskriver, overnaturligt. Og det gør det både i Gamle Testamentet, men det gør det i sandhed også i Nyt Testamentet. Altså sker der overnaturlige gerninger. Vi ser, når Kristus træder frem, så sker der langt flere mirakler. Vi ser apostlenes gerninger i tidens fylde, der hvor at apostlene forkyndte, så de et overnaturligt og til tider usædvanlige undergerninger. Jeg tror, med en besøgelsestid som denne, og vi bevæger os ind i, så vil vi også se et overnaturligt indgriben af Gud ved manifestation af Guds nærvær. Udover det sitre i luften, udover vi har god stemning, udover vi har god atmosfære, men også mennesker træder ud af kørestol, blinde får deres syn, lamme går, døve kommer til at høre. Jeg tror, der bliver en tid, hvor at når der er en besøgelsestid, så kommer der en langt større manifestation af Guds nærvær. Amen. Far himlen, jeg takker dig for dit ord. Jeg takker dig for det, som er født af dig. Det er dit rige. Her vi ønsker at være en del af dit rige og vandre i det. Her kom og befrugt os ved din ånd, og det som du gør i den her tid her, at vi ser det, vi er til stede i det, Gud. Men også at vi tør udvide vores teltpæle rent mentalt. Og at vores tro ikke begrænses alene på den tid, som vi er vokset op i. Men vores tro fyldes af det løfte, du har givet i dit ord her. Og en ny vækkelsestid, at vi også tror på et endnu større indgriben og manifestation af dit nærvær. Både med udfrielse, menneskets frelse, lægedom i menneskets indre og fysisk helbredelse. Her tager for endnu mere, at dit rige bliver synligt iblandt os i din besøgelsestid her. I Jesu navn. Amen.